6 milijardi ljudske populacije u svetu, bela rasa sačinjava samo 8%, a žene sposobne za rađanje i koje su mlađe čine samo 2%. Jedino rješenje je...
Etničko čišćenje 100%, etničko čišćenje 100%, rasu i naciju 100%.